Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Broliai, ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėdami užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgijo pažadus, užčiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moterys atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad pasiektų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ar oškenomis. Vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapstėsi dykumuose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Ir jie visi, nors dėl tikėjimo buvo gerai įvertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta. Nes Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Tai Dievo žodis. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. O koks tu viešpatie geras, meilus visiems, kurie tavęs bijo, visiems, kurie tavim vilės, viešai žmonių tarpe. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Tu savo slėpyklo juos saugai nuo nedorėlių kėslų, slepi juos savo pastogiai nuo liežuvių plakimo. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Viešpatį šlovinkim, meilės stebuklų man jis padarė miesto tvirtovei. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. O aš tai sumišęs kalbėjau, nuo tavo akių aš atskirtas, bet iš tikro tu mano maldingąjį balsą girdėjai, kai tavęs šaukiausi. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Mylėkite viešpatį visi jo bičiuliai, ištikimuosius viešpats globoja, bet su kaupu atsilygins puikuoliams. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Didis pranašas atsirado tarp mūsų, Dievas aplankė savo tautą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus ir jo mokiniai priplaukė ežero krantą, Gerezeriečių krašte. Jam išlipus iš valties, to jau priežais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapurusiuose ir niekas negalėjo negrandinėmis jo surakinti. Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sudaužydavo grandines, nusitraukdavo pančius, ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgom, prapuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti: ko tau reikia iš manęs, Jėzau, aukščiausio Dievo sūnau? Dėl Dievo maldauju, nekankink manęs. Jėzus mat buvo liepęs: išeik netyroji dvasiai žmogaus. Jėzus dar paklausė: o kaip tu vadiniesi? Jie atsakė: mano vardas Legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis, nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė banda keulių. Dvasios ėmė prašytis: pasiūsk mus į tas keules, kad jie sueitume. Jėzus leido. Išėjusius netyros dvasios apniko keules, ir visa banda, apie 2000 keulių, umai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežerę. Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinę apie įvykį mieste ir kaimuose. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdinti demonų apsėstąjį, tą, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos paėmė baimė. Mačiusiai papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie keules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų pasišalinti iš šių krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolį ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs, ir visi stebėjosi. Girdėjote Viešpatie žodį. Šiandien girdėjome apie žmogų įkalintą savyje, apsėstą, ir žinoma, tas įkalinimas gali būti ir kiekvienam iš mūsų skirtingai. Mes taip pat galime būti apsisti, nebūtinai demonų, mes galime būti įkalinti savo nuodėmėje, galim būti įkalinti savo vienatvėje, beprasmybėje, savo nuoskaudose, savo neatleidime. Juk visa tai yra lėta savižudybė, kaip tas vargšas, kuris klajoja po kapines, kur nėra gyvybės, dalykai, kurie neveda į gyvenimą. Uždaras ratas. Kristus atneša viltį, duoda galimybę pereiti iš mirties į gyvenimą. Bet žmogaus išgyjimas nėra pigus, nei jam pačiam, nei aplinkiniams. Visa tai kainavo, šiuo atveju, apie 2000 keulių. Ne visada esam pasiruošę sumokėti šitą kainą. Dažnai mes nesam pasiruošę priimti Kristaus gydančio kvietimo. Galbūt garsiai sakom kitiems, gal net ir savo patiems: noriu, išgydyk mane, noriu, kad visa keistusi. Bet noras dar turi įsikūnyti į konkrečias iniciatyvas. O be to noras turi tapti nuolankiu, kad galėtume išgyti. Nes išgyjimas gali ateiti nebūtinai taip, kaip mes norėjom, kaip įsivaizdavome. Kartais įsivaizduojam, kad padarysiu tai ir tai, arba kad kitas man turi padaryti tai ar anai, ir aš tada pasveiksiu, situacija tada pasikeis. Tada galėsim gyventi, tada galėsim eiti į priekį. Atsiminkime Sirą Naamaną, kai jis ateina pas pranašą, kad būtų pagydytas nuo savo raupsų, ir pranašas jam sako: dabar netgi netiesiogiai per tarną, neišeina tiesiogiai, jo pasako šią žinę per tarną, sako: tu turi pasinerti 7 kartus Jordano upėje. Ir Sirą Naamanui tai buvo didžiulis įžeidimas. Jisai piktai buvo jau pasiruošęs keliauti į savo šalį, sugrįžti, sakydamas: negi Sirijoje nėra tokių pat švarių, o dar net ir švaresnių ir šaunesnių upių nei Jordanas. Ne jau aš tokį kelią nukeliavau, kad iš manęs būtų šitai pasityčiota. Ir tik tarnas jį sulaiko ir sako: jeigu tavęs pranašas būtų paprašęs ko nors sunkaus, ar nebūtum padaręs? Būčiau padaręs. Sako: tai padaryk tai, ką jis tavęs prašo. Ir iš tiesų, Sirui Naamanui išsimaudžius, panėrus 7 kart į Jordano vandenis, jo oda tapo kaip kūdikio, rašo šventas raštas. Kaip viskas paprasta, galbūt net per paprasta. Ir dažnai Dievo gydimas įsibūna toksai paprastas, o kartu nepaprastas, labai sudėtingai priimamas. Dažnai mes norim kažko tai, kažko ypatingo, kažko išskirtinio, būtent taip, kaip mes įsivaizduojam. Kartais paniekinam tuos mažus dalykus, kurie iš tiesų labai yra efektingi, kurie keičia mūsų gyvenimą. Kartais tai gali būti kažkokia nuostata, gali būti mano požiūris į gyvenimą. Visai nedidelis pasikeitimas į tą pačią situaciją, galim pažvelgti kitaip ir viskas keičiasi. Tai, kas buvo mums didžiausias kovos laukas, gali būti mūsų ginklas, mūsų auka Dievui, mūsų askezė, mūsų dovana, mūsų galimybė subręsti, dar labiau priimti kitą, išgirsti. Tad Dievo veikimas visiems prieinamas, bet kartu priverčiantis mūsų išeiti iš savo patogių ir saugių įsitikinimų įpročių. Kita vertus, kaip girdėjom Evangelijoje, šis pasikeitimas taip pat paliečia ir aplinkinius, kurie turi keistis, norėdami brandinti ir gydyti savo bendruomenę. Deja, daug lengviau yra atskirti nepatogų narį, kažkaip jo išvengti, jį pasmerkti, pasmerkti tam tikrą prasme myriop, nei kažką keisti savyje. Atsiminkime du sūnus ir gailestingai į tėvą, kuomet sūnus palaidūnas grįžta teisusis, nenori jo matyti savo namuose, nenori jo priimti. Nors iš tiesų tas priėmimas tai reiškia ir jo paties suvokimą ir atsivertimą, nes iki šiol jis nesuvokė gailestingosios tėvo širdies. Jam, vyresniajam, taip pat buvo galimybė plačiau pažiūrėti ir priimti Dievo gailestingumą. Ir kuomet tėvas sako, sūneli, bet juk šis tavo brolis buvo miręs ir vėl prisikėlė, vyresnysis nenori nieko girdėti. Labai primena tą istoriją su Kainu ir Abeliu. Tiesa, atrodytų, dabar viskas atvirkščiai, dabar teisusis nužudo savo neteisųjį brolį, neleidžia jam grįžti tėvų namus. Nužudo ir pats save žudo, pats savo neleidžia grįžti tėvų namus. Mes esame atsakingi vieni už kitus. Negalime pasiekti Dievo išganimų po vieną. Dievas tai panorėjo, kad mes būtume išganyti, išeidami iš savęs. Tai reiškia priimdami kitą, palaikydami kitą, kitą žmogų šalia esantį, padėdami jam išsivaduoti iš jo rūpešių, iš jo bėdų, iš jo sunkumų, mes taip pat išsivaduojame. Esame viename laive. Esame atsakingi vieni už kitus. Tad priimkime šitą Dievo dovaną ir padauginkime tuos talentus, kartais paslėptus tuose, kurie yra šalia mūsų.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien vasario 4 dieną minime Andriejų Korsinį, vyskupą. Andriejus gimė Florencijoje. Savo jaunystę praleido nerūpestingai, tačiau po daugybės pamaldžios motinos priekaištų staiga pasikeitė. Ir 1328 metais buvo išvestas karmelitų. Jis studijavo Paryžiuje ir Avinjone, po to tapo Florencijos vienuolyno vyresniuoju. 1349 metais paskiriamas Fiesolės vyskupu. Būdamas šiose pareigose, jis dirbo vargšų labui, pats rodydamas gyvenimo dideliame nusižeminime pavyzdį ir buvo toks geras taikdarys, kad popiežius Urbonas V jį pasiuntė į Bolonę sutaikinti miesto valdovus ir liaudį. Šį darbą šventasis Andriejus puikiai atliko. Jis mirė Fiesolėje, Italijoje, sausio 6 dieną, kanonizuotas 1629 metais.
Brangus Kristaus tikintieji, tęsiasi Lietuvos švenčiausiojo sakramento adoracija, šiuo metu ji vyksta Vilkaviškio vyskupijoje. Šiandien švenčiausiasis sakramentas adoruojamas Marijampolės šventojo arkangelo Mykolo bazilikoje. Adoracija tęsis iki rytojaus ryto 8 valandos, tada ji prasidės Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijoje. Būkime visi maldos vienybėje už mūsų tėvynę, už mūsų Lietuvos bažnyčią, už visų žmonių išganimą. Brangus Marijos radio klausytojai, nuo vasario 1 dienos Marijos radijoje pradėjo veikti ir vakarinė klausytojų linija. Ji veikia nuo pirmadienio iki šeštadienio, nuo 19 iki 21 valandos. Kviečiame paskambinti telefonu Kaune 42 84 08, 42 84 08, Kauno kodas 837. Kviečiame paskambinti, paliudyti, ką jums duoda Marijos radijas. Laukiame taip pat jūsų minčių, pasiūlymų, pastebėjimų. Tad dabar klausytojų linija veikia nuo pirmadienio iki šeštadienio, nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 19 iki 21 valandos. Bendraukime.
Stoj Dievo, tarpe gyvųjų pasaulyje. Vaikščiosiu aš, o kivaizdoj Dievo, tarpe gyvųjų pasaulyje. Vaikščiosiu aš,